Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir andsvari. Það klókgert að svara háttvirtum þingmanni. Háttvirtum þingmaður nefndi ekki eitt dæmi, ekki eitt einasta, að ég hefði snúið út úr eða lagt mönnum orði mönnum. Ekki eitt dæmi. Og það sem ég hins vegar vakti aðtekli á var það sem þeir sögðu ekki. Í þessu bréfi til utanríkismálanefndar segja þeir að þeir telji lagalegu fyrirvarana hafa verið nægilega kynnta viðeigandi aðilum. Það gott og blessa, það ákveð, það ekkert við það að En það sem segja ekki að þessir fyrirvarar hafi gildi að þjóðrétt. Og ég leiði mér að vekja aðtekli á þessu. Ég bara lýsa eftir því að háttvirtur þingmaður finni orðum sínum stað en að öðrum kosti verður að líta á þau eins og hvert annað fleipur, herra forseti.
Þá veit hér andsar síðar að þinni háttvirtur fimmti þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Norður Áslaug Arna